การภาวนานี้ท่านเรียกว่าการเตรียมตัวตายเวลาคนเราจะตายนั้นจะมีปัญหาใหญ่สองข้อคือหนึ่งขาดสติสองทุกขเวทนาที่จะกำเริบขึ้นมาถ้าเราตายด้วยอาการอย่างนี้มันไม่รู้จะไปถึงไหนก็ใจมันจะเกิดอาการวุ่นวายอะไรโผล่ขึ้นมาในจิตใจมันจะไปตามนั้นทุกข์เกิดขึ้นมาใจก็ร้อนใจขึ้นมาบางทีอาจจะเห็นนิมิตภาพปรากฏขึ้นมาในใจถ้าใจไม่ฝึกสติให้ดีมันจะไปตามนั้นขณะนั้นมันจะอยู่ในบ้านเราไม่ได้แล้วเหมือนกับเป็นบ้านไฟไหม้ไม่มีที่ปลอดภัยในบ้านก็ต้องออกจากบ้านอะไรปรากฏขึ้นมาในใจนั่นมันจะเป็นทางออกมันไปเลยมาในทางมันจะไปไหนบางทีก็ปรากฏขึ้นมาเป็นสวรรค์บางทีก็ปรากฏขึ้นมาเป็นนรกบางทีก็นึกถึงความดีความไม่ดีของตัวเองที่สร้างมาถ้านึกถึงความดีมันคอยยังช่วยหน่อยถ้านึกถึงสิ่งที่ไม่ดีมันใจมันจะตกอีกอย่างนึงทุกเวทนาที่เกิดขึ้นมามันก็คว้านู่นคว้านี้เพื่อจะหนีทุกก็อาการเช่นเดียวกันไม่ได้เลือกว่าจะไปทางไหนไม่ได้ควบคุมจิตใจยิ่งจิตใจในขณะนั้นมันจะอ่อนแอมากถ้าไม่ได้อบรมถ้าไม่ได้ฝึกไว้เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เราฝึกจิตใจของเราให้ต่อสู้กับหนึ่งความฟุ้งซ่านใจที่มันเที่ยวไปนั่นเที่ยวไปนี่ไอ้ดูว่าเที่ยวเนี่ยดูว่าวัฏสงสารเรานึกถึงวัฏสงสารก็เป็นพบนู่นพบนี่มันไกลมันไม่ใช่หรอกมันจิตใจของเราที่นึกอยากเที่ยวอยากนึกอยากไปฉะนั้นเราตั้งใจว่าจะอยู่กับพุทโธเราจะอยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่สักระยะหนึ่งไปแล้วเพราะมันติดเที่ยวเหมือนเด็กไม่เคยอยู่บ้านอยากจะไปเที่ยวทั้งวันทั้งคืนเสียนิสัยเห็นอย่างจิตใจของเรามันเสียนิสัยจริงๆเพราะนิสัยตัวนี้แหละเวลาใกล้จะตายมันจะไปตามนั่นเราไม่ได้เลือกอะไรก็สังเกตดูเวลาเรานั่งอยู่เนี่ยสังขารความปรุงแต่งเกิดขึ้นในจิตใจตอนที่กระโดดเข้าไปอย่างที่มันปรากฏขึ้นมาเนี่ยที่เรียกว่าพบภายในจิตใจที่เราเข้าไปอาศัยอยู่นั้นเรียกว่าชาติเหมือนเวลาใกล้จะหลับอยู่ไปมันเคลื่อนไปเคลื่อนไปอ้าวมันจะมีภาพปรากฏขึ้นมาในใจนั่นความฝันมันเริ่มปรากฏแล้วเราเข้าไปอาศัยนั้นมันเรียกว่าหลับแล้วเข้าอีกโลกหนึ่งเนี่ยตัวพบตัวชาติเห็นกันชัดๆในปัจจุบันเนี่ยเวลาตายมันจะมีอาการลักษณะอาการอย่างนี้ถ้าสังเกตดูเวลามันจะปรากฏขึ้นมาเราไม่ทันจะคิดอะไรไปกับมันแล้วเหมือนคนขับรถเรายืนอยู่ข้างถนนมีคนขับรถผ่านไปเขาก็หยุดต่อหน้าเราว่าไปเราก็กระโดดเข้าไปไม่ได้ถามว่าคุณคือใครจะไปไหนไปกับมันแล้วนี่ถ้าคนเราอยู่แบบนี้มันตายมานานแล้วแต่จิตใจที่มันบอบช้ำเพราะอันนี้แหละมันเที่ยวโดยไม่รู้มันจะไปไหนก็ความเครียดอันนี้มันไม่ได้เป็นไปตามตารางมันก็บอกขึ้นเครื่องบินนึกความจะไปกรุงเทพเอากลับไปนู่นตกในทะเลทรายตกอยู่ในดงก็จะกลับมาก็แทบแย่ก็ใจที่มันคิดปรุงแต่งมันก็ปรุงได้สารพัดดีก็ปรุงได้ไม่ดีก็ปรุงได้เพราะฉะนั้นต้องฝึกในสายอะไรปรากฏขึ้นมาเราไม่ไปกับมันในที่ท่านสอนให้กำหนดลมหายใจให้เป็นที่สบายของเราเพื่อให้ใจของเราอยากอยู่ยินดีที่จะอยู่เหมือนเด็กที่เด็ดเที่ยวถ้าพ่อแม่สร้างความทุกขเวทนาสร้างความทุกข์ใจให้เด็กๆจะไม่อยู่บ้านแต่ถ้าหากว่าสร้างที่ดีให้เด็ก แต่ก็รู้สึกมีรับความอบอุ่นจากพ่อแม่มีเครื่องเล่นที่เพลิดเพลินไปอยู่ในบ้านมันไม่เที่ยวหรอกมันจะอยู่บ้านนี่จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันเราเอาตุ๊กตาใหญ่ๆให้มันเล่นก็ร่างกายนี่แหละแต่งลมให้สบายนึกลมในส่วนต่างๆของร่างกายตรงไหนที่รู้สึกติดขัดแล้วก็นึกคลายไปด้วยแล้วก็ทดลองดูหายใจแบบไหนมันที่สบายของเราเข้ายาวออกยาวหรือเข้าสั้นออกสั้นเข้าสั้นออกยาวหรือเข้ายาวออกสั้นก็แล้วแต่มาทดลองดูตั้งคำถามขึ้นมาในใจว่าลมแบบไหนหายใจแบบไหนจะเป็นที่สบายของเราแล้วดูสิร่างกายมันจะหายใจแบบไหนถ้ามันสบายจริงๆก็เอารักษาแบบนั้นไว้ถ้าไม่สบายเราก็เปลี่ยนได้นี่เพราะว่าเรามีเครื่องเล่นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องไปคิดปรุงอดีตอนาคตอะไรนี่พอเราอยู่กับลมเป็นที่สบายแล้วพอความเครียดอะไรขึ้นมาก็ต้องตั้งสติไว้พยายามดูอาการของความเครียดนั้นว่ามันเริ่มแบบไหนแล้วมันจุดตรงจุดไหนที่ใจของเราจะไปหรือไม่ไปครับมันที่จริงเรามีทางเลือกนะแต่ที่นี่เราเด็ดนิสัยไม่เลือกเลยไม่ได้สังเกตอะไรโผล่ขึ้นมาไปกับมันแล้วแต่ที่จริงมันมีขั้นมีตอนเริ่มแรกมันโผล่ขึ้นมายับยับยับยับจะว่าเป็นเรื่องของลมหรือเรื่องของเฉดมันตอนนั้นมันยากเพราะมันอยู่ในระหว่างแต่พอเราใจมันก็หมายว่านี่เป็นความคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องอดีตอนาคตเรื่องคนนั่นคนนี้นี่ระบายกับมันแล้วผลนั้นควรจะได้ความสุขที่นี่เราตั้งสติไว้มันใจที่ไปแบบนั้นมันหาเรื่องนะจะไปกับมันทำไมใจของเราก็จะยินดีที่จะแทนที่จะไปกับมันก็จะได้ดูอาการของมันว่ามันเกิดยังไงมันตั้งยังไงถ้าจะไปกับไม่ไปเราตัดสินในช่วงไหนทำไม่ไปกับมันมันจะดับยังไงนักปราชญ์เราเป็นผู้สังเกตเขาไม่ใช่ผู้ไปกับเขาถ้าเราเห็นเข้าไปแต่เราไม่ไปกับมันเดี๋ยวมันก็ไปไม่กลายหรอกมันดับนี่เราได้ความรู้เราแยกตัวออกจากสิ่งเหล่านี้ได้เรื่องทุกขเวทนาก็เช่นเดียวกันให้รู้จักแยกตัวออกว่ามันจะปรากฏขึ้นมาเริ่มแรกก็อยู่ก็ลองไปก่อนจะมีทุกตามหัวข่าวแล้วทุกทีเสแอลมันก็แล้วแต่ไม่ต้องวิตกวิจารณ์อะไรกับมันเราวิตกวิจารณ์กับลมดีกว่าไม่ใช่ว่าร่างกายมันจะพิกลพิการอะไรเพราะเรานั่งภาวนาแค่ชั่วโมงหนึ่งหรอกถึงจะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาถ้าเราไม่ได้เพ่งกับมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับมันเราก็อยู่สบายอยู่กับลมเข้าลมออกฉันมันปวดที่หัวข่าวเราก็กำหนดที่หน้าอกและที่ปลายจมูกและกำหนดให้มันสบายตรงนั้นที่ว่าไอ้หัวขามันเรื่องของหัวขาไม่ใช่เรื่องของกูมันคิดอย่างเงี้ยถ้าแยกออกได้เราก็สบายพอได้ความสบายขึ้นมาก็ต้องขยายความสบายนั้นจากจุดของหนามันขยายให้มันทั่วตัวผ่านตรงที่หัวขาคิดว่ามันลมมันเดินตามกระดูกสันหลังลงไปที่ขาแล้วออกทางปลายเท้าในความเครียดที่จะเกาะอยู่ที่ทุกเวทนามันจะค่อยคลายไปคลายไปคลายไปบางทีก็คลายทันทีเลยก็มีถึงแม้ว่าทุกเวทนาไม่หายแต่ขาดแต่มันจะค่อยเบาขึ้นมาทางเยอะเนี่ยเราได้หลักวิชาบางทีทุกเวทนาหายไปเลยมันเกิดเพราะลมเดินไม่สะดวกอย่างนี้ก็มีแต่เมื่อเห็นปรากฏการณ์อย่างนี้หลายครั้งเข้ามันก็จะเกิดความกล้าหาญขึ้นมามันไม่ต้องไปกลัวทุกข์หรอกเรามีวิชาที่จะต่อสู้กับมันได้จากนั้นเราค่อยลงไปเพ่งตรงนั้นพิจารณาตรงนั้นว่าทุกข์มันเวลามันเกิดยังไงดับมันดับยังไงเวลาอยู่มันอยู่คงที่ไหมไอ้จุดที่ถูกที่สุดมันเคลื่อนไหมทำไมจึงเคลื่อน และทุกข์ในร่างกายกับทุกข์ในจิตใจมันคนละอย่างนะแยกกันได้ไหมก็ทุกข์ในร่างกายร่างกายก็ไม่ได้รับรู้อะไรเลยมีแต่จิตใจรับรู้มันสร้างเป็นเรื่องบรรดาอะไรขึ้นมาไอ้ทุกขเวทนาก็อย่างหนึ่งจิตใจของเราอีกอย่างหนึ่งทำไมจึงมีสะพานเชื่อมกันทำไมเพราะสัญญาที่เราหมายนั่นตัวทุกมีลักษณะอย่างนั้นมันอยู่ที่หัวเข่าอย่างนั้นอย่างนี้มันเกาะตรงนั้นมันเกาะจริงๆหรือแต่ความรู้สึกของกายเขาเรียกว่าความรู้สึกของธาตุเด่นน้ำลมไฟกับความรู้สึกของทุกข์มันอันเดียวกันหรือมันคนละอย่างเป็นเรียกว่าศึกษาเขากำหนดรู้เขานี่เรียกว่าทำถูกต้องดังหลักในอริยสัจก็ส่วนมากคนเราพอเกิดทุกข์ขึ้นมามาคิดอย่างสองอย่างคือหนึ่งอยากจะให้มันดับหรือไม่งั้นเราจะหนีก็ไม่อยากเกี่ยวข้องเลยแบบนี้ไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์ได้เลยพอถึงจะหนียังไงมันก็กลับมาอีกแต่ถ้าหากว่าเราเข้าไปกำหนดรู้เนี่ยเรียกว่าทำถูกต้องตามหลักอริยสัจที่ทำเอาว่าทุกข์เป็นเรื่องที่จะต้องกำหนดรู้ว่าเราจะได้รู้สมุทัยเราจะได้ละสมุทัยได้ใจที่จะกำหนดได้กำหนดรู้ได้ก็เป็นใจที่มีฐานที่มั่นคงที่อยู่กับลมสติเราดีสมาธิเราดีไม่ต้องไปกลัวเขาใจก็เย็นดีที่จะศึกษาเขากำหนดรู้เขาว่าเขาเป็นยังไงเขามาอย่างไรเขาไปยังไงเขาเปลี่ยนแปลงยังไงแต่ว่าศึกษาเขาเข้าใจเรื่องของเขาจะได้ไม่หลงเขานี่เรียกว่าวิชาที่เราทำในการอบรมจิตใจของเราให้มันตั้งมั่นขึ้นมาในปัจจุบันมันวิชาที่สำคัญมากเพราะคนเราส่วนมากที่ทำความชั่วเพราะกลัวทุกข์สังเกตดูทั่วโลกคนที่ทำความชั่วกันเขากลัวทุกขเวทนาถ้าหากว่าเราไม่กลัวทุกขเวทนาเราจะสร้างความชั่วทำไมเราจ่ายที่คนที่ทำอะไรที่มันแบบขาดสติเกิดความเสียหายขึ้นมาถ้าสติของเราดีไอ้ความเสียหายนั้นมันจะไม่เกิดเนี่ยเรียกว่าเป็นวิชาที่สำคัญสำหรับอยู่ดีแล้วก็ไปดีพอเราฝึกจิตใจไว้ดีพอชนาธินั่งอยู่นี้อาจจะมีทุกขเวทนาบ้างความฟุ้งซ่านบ้างอย่าไปคิดว่ามันฉันไม่มีบารมีวาสนาอะไรที่จะทำสมาธิกับเข้าได้หรอกอย่าไปคิดอย่างนั้นนี่เป็นวิชาจำเป็นแต่ละคนมันจะยากมันจะง่ายไงแต่มันจำเป็นที่จะต้องฝึกให้มันดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ถ้าเราไม่ทำใครจะมาทำให้เราถ้าเราไม่ทำตอนนี้เราจะทำตอนไหนแต่ไม่ใช่วิชานี้สำหรับคนที่ทำได้หรอกวิชาบางอย่างในโลกนี้ถึงจะง่ายถึงจะยากยังไงเราก็ต้องทำอย่างน้อยจะได้เป็นอุปนิสัยถึงแม้ว่ายังไม่ได้สำเร็จในชานี้ดังยังจะเป็นนิสัยติดตัวไปมีวิชาที่เราฝึกไว้บ้างแล้วดีกว่าไม่ได้ฝึกเลยแต่มันวิชาจำเป็นเพราะมันความแก่ความเจ็บความตายมันไม่ใช่ว่ามันจะมาเฉพาะบางคนทุกคนก็ต้องผ่านเรื่องนี้จะผ่านเมื่อไหร่เราก็ไม่ทราบมันไม่ได้กำหนดไม่ได้เข้าคิวหรอกว่าปลายตามอายุนะคนแก่ค่อยไปก่อนแล้วก็คนหนุ่มคนสาวไม่ต้องเป็นห่วงนะอีกหลายปีกว่าจะไปมันไม่มีอะไรที่จะรับรองได้แต่เป็นวิชาที่เราฝึกได้ที่จะแก้ไขที่จะต่อสู้กับเหตุการณ์เหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นวิชานี้เรามีโอกาสตอนนี้ฝึกไปครับถึงแม้ว่ามันยังไม่ดีเท่าที่เราต้องการแต่มันถ้าเราฝึกไว้แล้วมันจะค่อยดีขึ้นมาดีขึ้นมาฉลาดขึ้นมาหลายตัวเพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่าเรื่องที่เราฝึกใจนี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเป็นวิชาที่ถือว่าเป็นวิชาเอกของเราสำคัญกว่าวิชาอื่นแล้วก็อบรม ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้